ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งชาติวิสาขบูชาเป็นครั้งที่10 ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปรมัตถศีลแห่งการครองชีวิตต่อไปตามเดิมแต่ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าศิลปะแห่งการอยู่เนื้อกรรมและการสิ้นกรรมขอท่านทั้งหลายกำหนดคำสองคำนี้ไว้ดีว่าการอยู่เนื้อกรรมและการสิ้นกรรมสิ่งที่เราจะต้องรู้สึกกันในเบื้องต้นก็คือว่าถ้าต้องเป็นไปตามกรรมมีกรรมผูกมัดรัดรึงอยู่นี่มันไม่งามเรียกว่าไม่เป็นศิลปะไม่มีศิลปะต่อเมื่ออยู่เนื้อกรรมสิ้นกรรมเกลี้ยงเกลาไปแล้วมันจึงจะงามยังจึงเป็นยอดศิลปะของพุทธบริษัทศาสนาอื่นไม่พูดถึงการสิ้นกรรมน่าจะมีพูดก็พูดไปในรูปแบบอื่นไม่เหมือนกับพุทธศาสนาพุทธศาสนามีวิชาและจรณะเพื่อการอยู่เนื้อกรรมและการสิ้นกรรมโดยเฉพาะมีเจ้าลัทธิอื่นมาถามความข้อนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าให้พระองค์ทรงแสดงการสิ้นกรรมในลัทธิของพระองค์นี่เราจะจับใจความในคันนี้ว่ามีกรรมผูกพันนั่นมันไม่สนุกมันไม่เป็นสุขมันไม่งดงามแต่เมื่อเนื้อกรรมและสิ้นกรรมมันจึงจะไม่มีความทุกข์มีความสุขและงดงามพุทธศาสนามีวิธีที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่จะต้องทำความเข้าใจกันก่อนนั่นก็คือว่าการสอนเรื่องกรรมนั้นมีอยู่สองรูปแบบหรือสองโวหารท่านทั้งหลายเคยได้ยินแต่ว่าเรามีกรรมเป็นของตนต้องรับผลแห่งกรรมนั้นไม่พ้นจากกรรมนั้นไปได้ไม่เคยได้ยินหรือไม่ค่อยจะได้ยินทั้งคำสอนที่ว่าสิ้นกรรมเนื้อกรรมพ้นกรรมกระทำที่สุดแห่งกรรม ถูกแล้วที่เราสวดบทสวดมนต์กันว่ากรรมัสสโคมิเรามีกรรมเป็นของตนกรรมทายาโทมีกรรมเป็นทายาทกรรมโยนิมีกรรมเป็นกรรมเนิดกรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิเสโนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย แล้วก็มีความรู้สึกไปในทำนองว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่ก็เลยฉงนว่ามันจะอยู่เนื้อกรรมได้อย่างไรจะพ้นกรรมไปได้อย่างไรในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เช่นนั้นบางทีก็ตัดเลยไปถึงว่ากรรมังสเตวิภะสติกรรมย่อมจำแนกสัตว์เนธิทังปหีนัปปณีตตายะเนธิทังหีนัปปณีตตายะคือให้แจกให้เป็นประเภทดีและประเภทเลวข้อนี้ขอให้เข้าใจไว้ซะก่อนว่าคำสอนเรื่องกรรมมีอยู่สองระดับสองชนิดสองหูหาน ถ้าสอนผู้มีตัวตนยึดมั่นตัวตนไม่รู้จักอะไรมากไปกว่าตัวตนก็สอนเรื่องกรรมดีกรรมชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและจะต้องเป็นไปตามกรรมนะนี่ถ้าจะสอนผู้ที่มีสติปัญญาสูงอาจจะรู้เรื่องความหลุดพ้นรู้เรื่องปรมัตถสัจจะพระองค์กลับสอนถึงเรื่องกรรมที่สี่คือเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งปวงซึ่งประเดี๋ยวก็จะได้ว่ากันถึงกรรมนี้ถ้าสอนในลักษณะที่ไม่มีตนไม่มีตัวตนมีแต่สังขารที่เป็นไปตามการปรุงแต่งโดยกฎอิทัปปัจจยตานี่จะต้องเข้าใจว่าคำสอนเรื่องกรรมมีอยู่สองชั้นคนทั่วไปมีความรู้สึกว่ามีตัวตนไม่ว่าเวลานี้หรือไม่ว่าเวลาดึกก่อนนู้นในประเทศอินเดียสมัยพุทธกาลหรือว่าก่อนพุทธกาลคนก็มีความยึดถือว่าตัวตนอยู่แล้วทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้บังเกิดขึ้นมาในหมู่บุคคลที่ยึดถือว่ามีตัวมีตนก็ต้องสอนให้เขารู้กับความยึดถือของเขาที่ว่ามีตัวมีตนจึงสอนอย่างศีลธรรมสอนเรื่องกรรมชนิดที่ต้องเป็นไปตามกรรมแต่ในตัวพระศาสนาของพระองค์เองนั้นสอนสูงกว่านั้นสอนไกลกว่านั้นหรือลึกกว่านั้นคือสอนความที่ไม่มีตัวตนความไม่มีตัวตนนั่นแหละถ้าเข้าถึงได้แล้วก็จะพ้นจากอำนาจของกรรมทั้งปวงทีนี้ก็มีคนไม่เชื่อแม้ที่นี่เวลานี้อาจจะมีคนไม่เชื่อเมื่อพูดว่าเราอาจจะอยู่เหนือกรรมหรือสิ้นกรรมคนเหล่านี้ไม่รู้จักคำว่าสิ้นกรรมอย่างถูกต้องรู้จักสิ้นกรรมอย่างลูกเด็กๆเหมือนที่เขาจะพูดกันเมื่อมีใครตายลงไปก็ว่าหมดกรรมกันเสียทีถ้าตายนี่เลยก็สิ้นกรรมหมดกรรมกันเสียทีอย่างนี้มันเป็นเรื่องของลูกเด็กๆความสิ้นกรรมหมดกรรมเนื้อกรรมนั่นไม่ใช่มีได้เพราะความตายแห่งร่างกายต้องมีได้เพราะการรู้ธรรมอันลึกซึ้งคนเหล่านี้ต้องเรียกว่าพวกที่ยึดกรรมหรือรู้เรื่องกรรมเพียงครึ่งเดียวมันรู้แต่เรื่องกรรมที่สอนให้คนยึดถือเรื่องดีชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปในระดับศีลธรรมคราวนี้อีกครึ่งหนึ่งมันไม่รู้คือครึ่งที่อยู่เนื้อกรรมเป็นโลกุตตระนั้นมันไม่รู้นี่พวกที่รู้จักกรรมเพียงครึ่งเดียวเขาก็สอนเน้นกันมากคราวหนึ่งอาตมาเผลอไปไม่ได้พูดคัดค้านเขาบอกว่าไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายไม่มีใครอยู่ที่นี่คือไม่มีคนอยู่ที่นี่หรือไม่มีคนเกิดไม่มีคนตายแล้วทำไมจะต้องรับผลกรรมอย่างที่เขาว่าที่เขาก็โกรธเขาก็ด่าหาอาตมาว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไปถือว่าไม่มีใครอยู่ไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายไอ้เรื่องกรรมที่เขาสอนกันอยู่มากมายนั้นมันก็ร้ายสาระไปเน้นกันอย่างเดียวแต่ว่ากรรมแล้วก็รับผลกรรมแล้วก็รับอย่างที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นเรื่องชดเชยกันตรงไปตรงมา อย่างว่าถ้าเราเอาน้ำร้อนลวกตัดตายชาติหน้าหรือเวลาไหนก็ตามเราก็จะถูกเอาน้ำร้อนลวกตายหรือว่าเราแทงเขาด้วยหอกเราก็จะต้องถูกเขาแทงด้วยหอกอย่างนี้เป็นต้นมากมายเป็นคำพูดมหาศาลแต่เลือกเป็นคำเดียวว่ารับผลกรรมในรูปร่างเดียวกันกับการทำกรรมก็ต้องการให้คนเชื่อกันเพียงเท่านี้เป็นความหวังดีท่านสาวว่าถ้าคนเชื่ออย่างนี้แล้วก็จะไม่ทำชั่วจะไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนกันนั่นก็ถูกแล้วแต่อย่าถือว่านั่นมันหมดแล้วนั่นมันยังเป็นพุทธศาสนาครึ่งเดียวไอ้พวกถือพุทธศาสนาครึ่งเดียวนี่แหละก็ชวนกันด่าตมาว่าพูดเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเพราะไม่มีใครอยู่ไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดมันต้องมาถึงขั้นที่พุทธศาสนาโดยสมบูรณ์จึงจะรู้เรื่องกรรมโดยสมบูรณ์เลิกเป็นพุทธบริษัทครึ่งเดียวกันเสียทีเถิดถ้าท่านยังรู้แต่เพียงว่าทำกรรมรับผลกรรมทำกรรมรับผลกรรมไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นพุทธบริษัทเพียงครึ่งเดียวต้องเป็นเต็มอีกครึ่งหนึ่งว่าเราสามารถที่จะอยู่เนื้อกรรมหรือทำให้กรรมสิ้นลงไปได้นี่จึงจะเป็นพุทธบริษัทเต็มตัวมาทีนี้ก็จะพูดเรื่องกรรมที่สมบูรณ์มีพระพุทธภาษิตตรัสว่ากรรมสี่ประเภทนี้ตถาคตรู้เองด้วยปัญญาอันยิ่งคือกรรมดำหนึ่งกรรมขาวหนึ่งกรรมเจือกันหนึ่งกรรมไม่ดำไม่ขาวหนึ่งรวมเป็นสี่กรรมดำคือกรรมชั่วหรือกรรมบาปกรรมขาวคือกรรมดีหรือกรรมบุญถ้ากรรมเจือกันก็คือมีทั้งดำทั้งขาวปนกันอยู่นี่สามอย่างแรกเป็นกรรมในลักษณะเดียวกันในกรรมที่สี่กรรมไม่ดำไม่ขาวแต่เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมดำกรรมขาวนี่มันแยกตัวไปมีเจตนาทำชั่วเป็นกรรมดำมีเจตนาทำดีเป็นกรรมขาวทำพร้อมๆกันเจือกันมันก็เป็นกรรมเจือกันถ้ากรรมไม่ดำไม่ขาวนั่นมันมีเจตนาจะเลิกล้างเสียทั้งกรรมดำและกรรมขาวเจตนานี้จะมีได้เฉพาะบุคคลผู้ที่เป็นไปตามกรรมจะเว้ยทั้งเสวยผลของกรรมมาแล้วอย่างโชคโชนอย่างเจ็บปวดเบื่อระอาที่จะเป็นไปตามกรรมจึงมีเจตนาที่จะเลิกล้างกรรมเสียทั้งดำและขาวและทั้งเจือกันอย่างนี้เรียกว่ากรรมที่สี่กรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมดำกรรมขาวไม่ค่อยจะเคยได้ยินได้ฟังกันท่านทั้งหลายก็ลองนึกดูเองว่าเคยได้ยินได้ฟังที่ไหนดูจะพูดกันอยู่ที่นี่ดูจะเอามาพูดให้ฟังกันอยู่ก็แต่ที่นี่บ้างแต่นั่นเองสี่พวกสามพวกแรกคือดำขาวและเจือกันนั่นเป็นกรรมที่จะต้องกำจัดมันเสียถ้าว่ามันจะทำให้เป็นไปตามกรรมไม่มีที่สิ้นสุดนี่กรรมที่สี่เป็นเครื่องกำจัดกรรมที่สี่เป็นเครื่องกำจัดกรรมทั้งสามอย่างข้างต้นกรรมที่สี่จึงไม่ดำไม่ขาวแล้วก็เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมดำกรรมขาวเพราะว่ากรรมที่สี่นี่หมายถึงตัวเจตนาที่จะกำจัดเสียซึ่งกรรมดำและกรรมขาวนั่นเองกรรมที่สี่นี่เราไม่เคยเอามาพูดกันไม่เคยเอามาสอนกันจึงไม่รู้จักและบางคนก็ไม่เชื่อคนที่ยึดแน่นในกรรมตามธรรมดามากเกินไปพอได้ยินเรื่องกรรมที่สี่ก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ก็ ประยึดถือแน่นแฟ้นตามบทสวดมนต์ว่าเราต้องเป็นไปตามกรรมฉะนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้แค่ขอให้มาทำความเข้าใจกันเสียใหม่มารู้มาฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในข้อนี้กันเสียบ้างว่ายังมีกรรมที่สี่คือกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมดำกรรมขาวเราจะต้องอาศัยกรรมที่สี่นั่นแหละมาประพฤติปฏิบัติเพื่ออยู่เหนือกรรมและสิ้นกรรมจึงเป็นสิ่งที่ทำได้การที่พูดว่าศิลปะแห่งการอยู่เหนือกรรมและสิ้นกรรมนี่เป็นสิ่งที่ทำได้โดยอาศัยกรรมที่สี่ตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้อย่างไรมาพูดกันครั้งแรกใหม่ๆว่าเป็นศิลปะแห่งการอยู่เนื้อกรรมคนทั่วไปก็ไม่เชื่อเหมือนครั้งที่แล้วมาที่พูดเรื่องศิลปะแห่งการมีนิพพานอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลานี่ก็ยากที่จะมีคนเชื่อนี่ก็เหมือนกันแหละศิลปะแห่งการที่อยู่เนื้อกรรมและสิ้นกรรมก็ยากที่จะมีคนเชื่อโดยเฉพาะพวกพุทธบริษัทครึ่งเดียวไม่เชื่อแต่เมื่อเป็นพุทธบริษัททั้งสองซีกสมบูรณ์แล้วนะจึงจะมีทางที่จะเข้าใจและเชื่อทีนี้ก็จะพูดถึงมิจฉาทิฏฐิกันเลยมิจฉาทิฏฐิที่เกี่ยวกับกรรมมีอยู่หลายเรื่องหลายประเด็นอย่างเรื่องแรกก็มีว่าเขาถือกันว่าความสุขหรือความทุกข์นี้เป็นผลของกรรมเก่าโดยส่วนเดียวความสุขความทุกข์ของเรานี่เป็นผลของกรรมเก่าแต่ผลหลังโดยส่วนเดียวขอให้ทนสมัครรับกรรมไปโดยไม่มีการต่อสู้อะไรนี่ที่จริงความเชื่ออย่างนี้เป็นของลัทธิอื่นของเดียรถีอื่นนอกพุทธศาสนาแต่มันก็ติดเข้ามาในพุทธศาสนาไม่วายที่จะติดเข้ามาในพุทธศาสนาเราคือพุทธบริษัทบางคนก็มีความยึดถือเชื่อมั่นว่าสุขทุกข์เป็นผลของกรรมเก่าเท่านั้นที่นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่เป็นไปอย่างนั้นการถือว่าเป็นกรรมเก่าโดยเด็ดขาดนั่นมันทำให้เกิดความหมายขึ้นมาว่าเราไม่มีทางที่จะแก้ไขเราต้องมีการกระทำกรรมใหม่เพื่อการต่อสู้เพื่อการสร้างให้เกิดความสุขหรือกำจัดความทุกข์ที่เชื่อว่าเป็นผลของกรรมเก่านั่นได้ถ้าเชื่อว่าเป็นผลของกรรมเก่าเด็ดขาดเสียแล้วเราก็หมดฝีมือไปทำอะไรมันไม่ได้มันก็ต้องก้มหน้าก้มตารับทุกข์ทนทรมานไปแต่ถ้าเราเชื่อว่ามันไม่ใช่เป็นผลของกรรมเก่าโดยเด็ดขาดมันเป็นเพียงการเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของสังขารธรรมอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะกระทำกรรมใหม่ที่จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาสร้างความสุขขึ้นมาที่ดับความทุกข์เสียไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ชนิดไหนจะของกรรมเก่าหรือไม่ใช่ของกรรมเก่าก็ตามการที่ถือว่าสุขทุกข์เป็นผลของกรรมเก่าไม่อาจจะทำอะไรแก้ไขได้นั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิช่วยฟังด้วยดีว่าการที่ถือว่าไอ้สุขทุกข์เป็นผลของกรรมเก่าผลหลัง ไม่มีทางจะแก้ไขได้นั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี้เรียกว่าอากิริยทิฏฐิอากิริยทิฏฐิแปลว่าทิฏฐิถือว่าไม่เป็นอันกระทำเช่นเราจะทำดีทำชั่วในตอนหลังนี่ไม่เป็นอันกระทำเพราะว่ากรรมเก่ามันกำหนดไว้ตายตัวซะแล้วอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าอากิริยทิฏฐิเราจะต้องมีทิฏฐิที่ถูกต้องเป็นกิริยทิฏฐิคือมีการกระทำแล้วก็มีผลแห่งการกระทำถูกต้องตามกฎแห่งเหตุแห่งปัจจัยไม่มีกรรมไหนมาผูกขาดได้แต่เพียงกรรมเดียวอย่างเดียวส่วนเดียวเรามีการกระทำที่มันมีผลที่จะให้เกิดผลเรื่อยๆไปได้ตามสมควรแก่การกระทำถ้าคิดถ้าถืออย่างนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิเรียกว่ากิริยทิฏฐิถ้าถือตรงกันข้ามก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิมีชื่อว่าอากิริยทิฏฐิเดี๋ยวนี้ฟังดูก็ดูจะสอนกันจนเป็นหลักตายตัวว่าสุขทุกข์เป็นผลของกรรมเก่าโดยส่วนเดียวไม่มีทางดิ้นรนต่อสู้แก้ไขอะไรเนี่ยสอนกันจนเป็นหลักตายตัวอย่างนี้มันก็หมดความเป็นพุทธเนี่ยถ้าสอนอย่างนี้มันหมดความเป็นพุทธก็มันเป็นอกิริยทิฏฐิภายนอกพุทธศาสนาเสียถ้ายังเป็นพุทธอยู่ก็ต้องสอนว่ายังมีการกระทำกรรมที่จะมีผลตามสมควรแก่การกระทำเพื่อแก้ไขเพื่อต่อสู้เพื่อความอยู่เนื้อกรรมหรือสิ้นกรรมได้โดยการกระทำที่ถูกต้อง นี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอันหนึ่งซึ่งควรจะเข้าใจไว้แล้วก็อย่าตกลงไปในลุ่มของมิจฉาทิฏฐินั่นที่นี้มิจฉาทิฏฐิถัดไปอีกคือเช่นมิจฉาทิฏฐิว่ากรรมนั้นเราทำเองเราเสวยผลเองเนี่ยฟังดูแล้วก็คงจะงงกันไปหมดเราได้ยินได้ฟังแต่คำสอนว่าเราทำกรรมเองแล้วเราก็ได้รับผลของกรรมเองโดยตัวเราเองนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิในข้อที่ว่าโดยที่แท้นั้นมันไม่มีตัวเรามันไม่มีตัวตนสิ่งที่เรียกว่ากรรมนั้นไม่ต้องเกี่ยวข้องกับตัวตนตัวบุคคลมันเป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตามีนามและรูปซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่งในลักษณะหนึ่งเรียกว่ากรรมในลักษณะหนึ่งเรียกว่าเกิดผลกรรมเสวยผลกรรมอยู่ในกระแสอิทัปปัจจยตานั้นซึ่งไม่มีตัวบุคคลเดี๋ยวนี้เรามันมีความรู้สึกยึดถือมาแต่เกิดโน่นว่ามีตัวตนมีตัวกูกูทำกูได้กูเสียอะไรมันมีตัวตนไปหมดทั้งที่ว่าอาการเหล่านั้นมันเป็นเพียงอาการปรุงแต่งแห่งอิทัปปัจจยตาเขาไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เกิดรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วให้เป็นบุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรมผู้ทำกรรมผู้เสวยกรรมนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้บุคคลเกิดขึ้นมาและจมอยู่ในกองกรรมติดอยู่ในกองกรรมมันเป็นอวิชชาที่เป็นเงื่อนต้นของปฏิจจสมุปบาทสร้างบุคคลชนิดนี้ขึ้นมาเป็นตัวเป็นต้นผู้ทำกรรมขึ้นมาและไปรับผลกรรมนั้นจนเกิดยึดมั่นถือมั่นว่าเราทำเองเราเสวยผลเองทำนี่มันกำกวมมากมันเป็นหลักกรรมในชั้นศีลธรรมอย่างเบื้องต้นอย่างที่ว่ามาแล้วตั้งต้นว่ามีกรรมเป็นของตัวนั่นนะเมื่อสอนว่ามีกรรมเป็นของตัวแล้วมันก็ต้องมีตัวซึ่งเป็นผู้ทำกรรมและเสวยผลกรรม ขั้นมาถึงระดับสูงระดับที่เป็นความรู้ที่ถูกต้องไม่ใช่ระดับศีลธรรมแล้วมันกลายเป็นว่าไม่มีตัวบุคคลผู้ทำกรรมแล้วมันจะแปลกมากตรงที่ว่าไม่มีตัวบุคคลแต่มีการทำกรรมและมีการให้ผลแห่งกรรมนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดถ้าฟังถูกก็จะเข้าใจฟังไม่ถูกก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรไม่ต้องมีตัวบุคคลแต่จะมีการจะทำกรรมและการให้ผลแห่งกรรมหรือการรู้ผลแห่งกรรมนั่นก็เป็นเรื่องของจิตล้วนๆจิตที่มีการปรุงแต่งไปตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทมีเจตนาอย่างนั้นคิดอย่างนั้นประสงค์อย่างนั้นต้องการอย่างนั้นก็เรียกว่าทำกรรมหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกอย่างอื่นสืบต่อมาก็เป็นการให้ผลแห่งกรรมคำเหล่านี้คงจะฟังยากสำหรับคนที่ไม่เคยศึกษาว่ามีการกระทำกรรมก็ได้มีการเสวยผลของกรรมก็ได้แต่ไม่มีบุคคลผู้ทำกรรมหรือผู้เสวยผลของกรรมหมายความว่ามันเป็นไปเองจิตหรือนามรูปนี่มันเป็นไปเองตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท เรื่องไม่มีตัวตนนี่เข้าใจยากอย่างที่พูดไว้ว่าการเดินทางก็มีแล้วการถึงก็มีแล้วแต่ถ้ามีตัวบุคคลผู้เดินไม่ถ้าฟังเรื่องนี้ออกมันก็เป็นเรื่องเดียวกันการเดินทางก็มีก็มีแล้วการถึงก็มีแล้วแต่ไม่มีบุคคลผู้เดินเพราะว่าโดยแท้จริงนั้นมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมีแต่สังขารธรรมที่ปรุงแต่งกันตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่จะมารู้สึกคิดนึกได้ว่าตัวเราแล้วก็มีตัวเราผู้ทำมีตัวเราผู้อยู่มีตัวเราผู้เกิดมีตัวเราผู้ตายมีตัวเราผู้เป็นทุกข์มีตัวเราเป็นผู้ดับทุกข์มีตัวเราเป็นผู้เดินมีตัวเราเป็นผู้ถึงพระนิพพานเป็นต้นพยายามทำความเข้าใจเรื่องนี้ในระดับนี้ให้ได้จึงจะสามารถอยู่เหนือกรรมหรือสิ้นกรรมถ้ามันอย่างนั้นแล้วก็จะยังมีตัวบุคคลมีตัวมีตนสำหรับทำกรรมและเสวยผลกรรมต่อไปแล้วมันก็จะไปเข้ารูปที่เขายึดมั่นถือมั่นว่าเราทำเองเราเสวยผลเองเขายึดถืออย่างนั้นเพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวเขาเขาเป็นตัวตนเขาเป็นบุคคลของเขานี่ถ้าพูดตามหลักธรรมะอันสูงสุดแล้วยังเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะยังมีตัวเองถ้าเห็นอิทัปปัจจยตาแล้วจะไม่มีตัวเองจะมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจยตาและในนั้นมีอวิชชาและอวิชชาก็ทำให้หลงยึดถือเอาส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นตัวตนยึดถือส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นการกระทำของกูยึดถือส่วนใดส่วนหนึ่งว่าเป็นการรับผลของกูคือมีตัวตนอยู่เรื่อยไปที่แท้นั้นมันไม่มีบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามจากบุคคลที่เป็นผู้ทำกรรมอันนี้ยิ่งยากขึ้นไปอีกเป็นเรื่องยากที่สุดในพระพุทธศาสนาที่ว่าไม่มีบุคคลแล้วก็ไม่มีอื่นจากบุคคลมันมีแต่กระแสอิทธปัจจยตาแม้กระแสอิทธปัจจยตานั่นก็ไม่เรียกว่าอื่นจากบุคคลเพราะมันเป็นธรรมชาติล้วนเพื่อเป็นบุคคลอย่างที่รู้สึกนี้แล้วอื่นจากบุคคลคือตรงกันข้าม ซึ่งสมมติขึ้นมาอีกอันหนึ่งอย่างหนึ่งว่ามันอื่นจากบุคคลนี้คือตรงกันข้ามจากบุคคลนี้นี่ก็ไม่มีทั้งถ้ายังไม่เข้าใจก็จำเพียงแต่จำไว้ก่อนก็ได้ว่ามันไม่มีบุคคลและไม่มีอื่นจากบุคคลที่ทำกรรมหรือเสวยผลกรรมมันเป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทมีอาการที่เรียกว่ากรรมหรือการทำกรรมหรือวิบากแห่งกรรมได้ในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นโดยไม่ต้องมีตัวตนหรือบุคคลผู้ทำหรือผู้เสวยผลแห่งกรรมนี่เรามาก็ชักจะสงสัยตัวเองอยู่แล้วเหมือนกันว่าเอาเรื่องมีประโยชน์มาพูดหรือเปล่าถ้าพูดแล้วไม่มีใครฟังถูกมันก็บ้าไปคนเดียวนี่ก็ชักจะสงสัยตัวเองอยู่อย่างนี้จะด้วยเหตุที่ว่าในพระบาลีมันมีอยู่อย่างนี้และเพราะว่าเราจะได้เป็นพุทธบริษัทกันเต็มทั้งสองครึ่งไม่เป็นแต่ครึ่งเดียวจึงเอาเรื่องนี้มาพูดจะสำเร็จประโยชน์ได้เพียงไรก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายผู้ฟังที่มิจฉาทิฏฐิอีกพวกหนึ่งเขาถือว่าไอ้บุญไอ้ตำไอ้อะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพระเป็นเจ้าบาลีเขาเรียกว่าอิสระที่เป็นไทยเรียกว่าอิสวระคือพระอิศวรเป็นเจ้าถ้าใครถือว่าไอ้สุขทุกข์บุญบาปเนี่ยมันเป็นเรื่องการกระทำมาจากพระเป็นเจ้าถ้าพระเป็นเจ้านิรมิตให้อย่างนี้มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันขัดกับหลักเรื่องกรรมถ้าว่าเป็นเรื่องของพระเป็นเจ้าโดยเด็ดขาดแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้เหมือนกันถ้าแก้ไขไม่ได้มันก็ผิดเรื่องกรรมเรื่องกรรมต้องเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ทั้งการที่เชื่อมันเด็ดขาดอยู่ที่พระเป็นเจ้ากันแล้วมันก็ไม่เป็นเรื่องกรรมมันจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิของเรื่องกรรมที่จะไปถือว่าอะไรๆกันแล้วแต่พระเป็นเจ้าโดยเด็ดขาดนี่คือพระเป็นเจ้าอย่างที่เขาว่ากันนะถ้าเราพุทธบริษัทจะมีพระเป็นเจ้าก็เขาบ้างก็มีกฎแห่งอิทัปปัจจยตานั่นแหละเป็นพระเป็นเจ้า กฎแห่งอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทนั่นเราอาจจะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องได้ถูกต้องในที่นี้คือไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ก็แปลว่าเราควบคุมได้ควบคุมกระแสการปรุงแต่งที่จะไม่ให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้นี่เรียกว่าเราต้านทานพระเป็นเจ้านะถ้าเป็นเรื่องที่พระเป็นเจ้าจะเป็นผู้บันดาลให้เกิดสุขเกิดทุกข์นี่เราต้านทานได้เพราะเราปฏิบัติโดยหลักแห่งปฏิจจสมุปบาทอย่างถูกต้องเป็นไปแต่ในทางที่ควรจะปรารถนาจิตดับทุกข์ได้ท่านเราอย่าทำผิดในเรื่องของอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทที่ทำผิดในเรื่องอิทัปปัจจยตาก็คือเมื่อมีการกระทบทางอายตนะแล้วก็มีอวิชชาเข้ามาปนเกิดการกระทำผิดทางอายตนะขึ้นมามันก็ได้เป็นทุกข์นี่เพราะเป็นเจ้าที่ทำให้เป็นทุกข์มันอยู่ที่ตรงนี้ที่นี่เรามีวิชชากำจัดอวิชชานั้นเสียแล้วก็มีพระเป็นเจ้าที่จริงกว่าที่เก่งกว่าที่หยุดการกระทำของพระเป็นเจ้าองค์แรกจะได้เมื่อองค์แรกมันทำให้เกิดทุกข์แล้วก็มีพระเป็นเจ้าอีกองค์หนึ่งซึ่งทำให้ไม่ต้องเกิดทุกข์พระเจ้าองค์แรกคืออวิชชาพระเจ้าองค์หลังคือวิชชาถ้ามีวิชชาการปรุงแต่งแห่งอิทัปปัจจตามันก็ไปแบบหนึ่งคือเป็นไปในแบบที่ไม่เป็นทุกข์เลย แต่ถ้าว่ามันมีอวิชชาเข้ามาเป็นพระเจ้าแล้วการปรุงแต่งของอิทัปปัจจยตามันไปในทางตรงกันข้ามแล้วมันก็เป็นทุกข์ได้ในการที่ถือว่าสุขทุกข์บุญบาปอะไรนี่เป็นเรื่องของพระเจ้านี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยเหมือนกันเพราะมันขัดกับหลักเรื่องตั้มมันผิดจากกฎเกณฑ์ของเรื่องตั้มมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิให้ตัวอย่างแค่เพียง3ข้อนี้พอจะทำให้เข้าใจได้ว่าเรา โดยทั่วๆไปที่มีการศึกษาไม่สมบูรณ์มันก็ถือมิจฉาทิฏฐิเป็นหลักได้ฉันถือว่าไอ้สุขทุกข์เป็นเรื่องกรรมเก่าอย่างเดียวนี่มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบหนึ่งที่ว่าเราทำเองเราเสวยผลเองทั้งที่ความจริงมันไม่มีเรานั่นมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบหนึ่งที่ถือว่ามีพระเจ้าเป็นผู้บงการนี่มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแบบหนึ่งเพราะว่าความจริงนั่นมันเป็นเรื่องความจริงของการปรุงแต่งตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตา ในข้อนี้เน้นให้ท่านสั้นในทีหนึ่งว่ากรรมและการเสวยผลกรรมนั้นมีได้เป็นไปได้โดยไม่ต้องมีบุคคลไม่ต้องมีบุคคลตัวตนเราเขาเป็นคนเป็นตนอะไรที่ไหนมันก็มีได้มีการทำกรรมได้มีการเสวยผลกรรมได้คือการกระทำของจิตที่ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาอันยืดยาวมันไปศึกษาเรื่องอิทัปปัจจยตาเข้าใจถูกต้องแล้วไปรู้ได้เองว่าตรงไหนเป็นการทำกรรมตรงไหนเป็นการรับผลแห่งกรรมตรงไหนที่สมมติเรียกว่าตายและตรงไหนสมมติเรียกว่าเกิดใหม่อย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้มีได้โดยไม่ต้องมีตัวบุคคลมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจยตาที่เป็นไปโดยอำนาจของอวิชชาอวิชชาจะจำไว้ที่นี่ก็จะได้พูดเรื่องโดยว่าข้อว่าความจริงเรื่องกรรมเรื่องกรรมมีความจริงอย่างไรที่เป็นหลักคำว่ากรรมกรรมนี่คืออะไรคำว่ากรรมนี่คือตัวเจตนาให้เป็นเหตุให้กระทำโดยทวารทั้ง3คือกายวาจาใจเป็นเจตนาที่เกิดมาจากผัสสะมีพระพุทธภาษิตไว้ชัดๆว่ากรรมเกิดจากผัสสะกรรมดับไปแห่งการดับของผัสสะกรรมดับไปด้วยการดับของผัสสะกรรมคือเจตนาที่เกิดขึ้นมาในลำดับแห่งผัสสะผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อรูปเสียงถึงรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์มีผัสสะแล้วก็มีเวทนามีเวทนาแล้วก็มีตัณหาคือความอยากไปตามความหมายของเวทนานั้นทุกเวทนาก็อยากไปอย่างหนึ่งทุกขเวทนาก็อยากไปอย่างหนึ่งอทุกขมสุขเวทนาก็อยากไปอย่างหนึ่งอยากและเป็นเหตุให้มีเจตนาท่านจึงมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่คิดก็เป็นเจตนาหรือเป็นกรรมคิดแล้วพูดออกมาก็เป็นกรรมคิดแล้วกระทำออกไปก็เป็นกรรมส ถ้ามันทำไปด้วยเจตนาเจตนานั้นมาจากผัสสะแต่เป็นผัสสะที่มีอวิชชาคือผัสสะของบุตรชนคนธรรมดา เป็นผัสสะที่มีอวิชชานี่เป็นหลักธรรมะที่ไม่มีการสมมติไม่มีการบัญญัติอะไรฝ่ายตามแบบของผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจแต่เป็นความจริงของธรรมชาติตามที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและนำมาสอนที่ท่านสอนว่ากรรมเกิดมาจากผัสสะที่การกระทำกรรมมีขึ้นเพราะมีการผัสสะด้วยความโง่ในสิ่งรอบตัวให้ช่วยจำอันนี้ไว้เป็นหลักว่าที่เราไปทำกรรมเข้านั้นก็เพราะอำนาจแห่งผัสสะคราวไหนก็ได้คือทุกคราวแหละมีผัสสะด้วยความโง่เมื่อไรแล้วก็จะต้องมีการทำกรรมด้วยอำนาจเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอนี่เมื่อทำกรรมแล้วมันก็ต้องมีปฏิกิริยาออกมาเรียกว่าผลของกรรมปฏิกิริยานั้นออกมาทันควันก็ได้เรียกว่าทิฏฐธรรมถ้าปฏิกิริยานั้นไม่ออกมาทันควันออกในขณะถัดมาก็เรียกว่าเป็นอุปปัชชะวิบากนั้นเป็นใน อุปปัชชะถ้าไม่ออกมาในขณะต่อมาแต่ออกมาในขณะตอนหลังๆมาอีกหลังๆมาอีกอย่างนี้ก็เรียกว่าอปรปริยายะอปรปริยายะนี่มันมีอยู่3ขั้นถ้าปฏิกิริยาออกมาทันควันก็เรียกว่าทิฏฐธรรมถ้าออกมาในขณะถัดมาก็เรียกว่าอุปปัชชะถ้าออกมาในขณะที่ถัดต่อมาอีกถัดต่อมาอีกคือหลังมาอีกซึ่งจะเรียกว่าอปรปริยายะเมื่ออย่างเราขีดไม้ขีดไฟอย่างนี้มันก็ลุกโลงขึ้นมาทันควันอย่างนี้มันรูปแบบของทิฏฐธรรมมันไม่ต้องรอแต่ถ้ามันต้องรอสักขณะจิตสองขณะจิตมันก็เป็นอุปปัชชะมันเหมือนกับการทำให้ไฟลุกโดยวิธีอื่นซึ่งต้องรอหรือต้องรอนานไปกว่านั้นอีกมันก็เป็นอปรปริยายะซึ่งกรรมต้องมีวิบากเสมอเหมือนกับเราตีโค้งลงไปมันก็ต้องมีปฏิกิริยาสนองขึ้นมาเป็นเสียงหรือเป็นการกระเด็นกลับหรือเป็นปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอมันมีอยู่แต่ว่าจะทันควันหรือว่าจะถัดไปหรือว่าจะถัดไปอีกมันมีอย่างนี้เท่านั้นนั่งขอให้ถือว่ากรรมแล้วก็ต้องมีวิบากกรรมนั่นคือกรรมจริงๆกรรมที่ทำด้วยเจตนามีอวิชชาเป็นมูลนี่เรียกว่าเป็นกรรมถ้าการกระทำที่ไม่ได้ทำด้วยเจตนาไม่ได้มีอวิชชาเป็นมูลนี่ไม่เรียกว่ากรรมมันเป็นเพียงกิริยาเฉยๆไม่เกี่ยวกับบุญบาปทุกๆก็ได้ทีนี้ให้กรรมนี้เมื่อมันเกิดมาจากผัสสะแล้วมันก็ต้องดับเพราะดับแห่งผัสสะเมื่อเกิดจากผัสสะเมื่อดับก็ต้องดับเพราะดับแห่งผัสสะที่เราทำให้ผัสสะดับนั่นแหละคือจะควบคุมกรรมหรือจะอยู่เหนือกรรมเราอย่าทำให้ผัสสะมีความหมายก็อย่าผัสสะด้วยอวิชชา ผัสสะทางตาหูเป็นต้นนี้อย่าผัสสะด้วยอวิชชาแล้วก็ผัสสะก็จะไม่มีฤทธิ์เดชอะไร มันก็จะเหมือนกับว่าดับไปคือด้านแต่ถ้าเราผัสสะด้วยอวิชชาอวิชชามันก็จะลุกขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นผัสสะที่มีกรรมมีผลกรรมยืดยาวยุ่งยากกันไปหมดถ้าจะดับกรรมก็คือบังคับผัสสะให้เหมือนกับว่าดับมีวิชามีปัญญามีแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะให้ทันควันเมื่อมีผัสสะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วผัสสะนั้นก็จะดับเหมือนไม้ขีดไฟเปียกมันขีดไม่ติดหรือว่าเหมือนกับว่าหินเหล็กไฟที่มันเปียกมันตีไม่ติดนี่เรียกว่าดับเสียตรงผัสสะแล้วกรรมก็จะดับคือจะไม่มีเป็นกรรมไปได้เลยจึงมีหลักว่ากรรมเกิดจากผัสสะเมื่อดับก็ดับแห่งผัสสะที่ทางให้ถึงความดับแห่งกรรมก็คืออัตถังคิกรรมะไอ้ข้อนี้เราเกือบจะถือเป็นหลักได้เลยว่าพระพุทธภาษิตทั้งหลายเมื่อพูดถึงใน ทางให้ถึงความดับแล้วก็จะในเรื่องอะไรก็ตามจะเล็งถึงอัตถังคิกรรมะทั้งนั้นท่านต้องจำอัตถังคิกรรมะไว้อย่างดีในทางน่าจะเป็นทางให้ถึงความดับแห่งสิ่งที่จะต้องดับไม่ว่าอะไรไปศึกษาเองโดยรายละเอียดว่าอัตถังคิกรรมะนั่นคืออะไรให้รู้ไว้ว่าเป็นทางให้ถึงความดับในที่นี้ก็เป็นทางให้ถึงความดับแห่งตั้มหมายความว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ด้วยอัตถังคิกรรมะแล้วผัสสะก็จะไม่เป็นเหตุให้เกิดตั้มเพราะมันมีสัมมาทิฏฐิสมาธิสัมมาสังกัปปะอะไรอยู่ในอัตถังคิกรรมะนั้นเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้ไอ้ผัสสะดับไม่ลุกเป็นไฟทั้งนั้น ทางให้ถึงความดับแห่งกรรมก็คืออัตถังคิกรรมะนี่เรื่องกรรมโดยหลักใหญ่แท้จริงมันก็มีอย่างนี้สรุปสั้นๆว่ากรรมคือตัวเจตนาที่มีมาจากผัสสะที่มีมาจากอวิชชาในขณะแห่งผัสสะแล้วก็กรรมก็มีวิบากเป็นทันควันหรือถัดมาหรือถัดมาอีกแล้วกรรมเกิดจากผัสสะก็ต้องดับก็ดับผัสสะและทางให้ถึงความดับผัสสะนั้นคืออัตถังคิกรรมะขอให้เข้าใจเรื่องตามไว้เป็นหลักอย่างนี้ทีนี้ที่ว่าทำไมมันจะเกิดเป็นบุญเป็นบาปเป็นอเนชาอะไรขึ้นมานี่มันอีกขั้นตอนหนึ่งคือมันแล้วแต่อวิชชาอวิชชาแปลความไม่รู้ความรู้ผิดความรู้ไม่ตรงเนี่ยถ้าอวิชชามันต้องการอย่างที่นี่จะเรียกว่าบุญมันก็ปรุงแต่งบุญอวิชชามันต้องการที่เป็นบาปไม่ใช่บุญมันก็แต่งบาปหรือแต่งอบุญถ้าอวิชชามันต้องการอเนญชาคือไม่หวั่นไหวมันอยู่ในระหว่างกลางๆระหว่างบาปกับบุญอย่างนี้ก็เพราะอวิชชานั่นมันต้องการอย่างนั้นมันจึงปรุงสังขารชนิดนั้นมันจึงเกิดเป็นบุญเป็นอบุญและเป็นอเนญชาขึ้นมาได้เป็นสามชนิดในการปรุงแต่งของอวิชชานั้นบุญอบุญอเนญชานี่มันไม่แปลกกันมันเป็นเพียงผลของอวิชชาถ้ามีกรรมเป็นกรรมแล้วก็มีผลกรรมที่เราเวียนว่ายไปในวงกลมแห่งอวิชชาหมุนอยู่ที่บุญอเนญชาธรรมดาเราเรียกว่าบุญบาปแล้วอเนญชานี่ดูยังไม่มีคำอื่นเรียกก็ต้องเรียกอเนญชาคือไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องบาปอยากไปอยู่นิ่งๆเป็นเรื่องของพวกฌานพวกสมาบัติ นี่ว่าบุญอบุญอนินทานี่สร้างขึ้นมาโดยอวิชชาไอ้คนที่มีอวิชชานั่นแหละมันสร้างขึ้นมาตามความรู้สึกของอวิชชายึดถือว่านี่เป็นบุญยึดถือนี่เป็นอบุญยึดถือนี่ว่าอนินทามันชอบมันเกิดรู้ขึ้นมาคืออวิชชาหายไปแล้ววิชชาเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้มันจะไม่สร้างสามอย่างนี้จำไว้สั้นๆว่าวิชชาจะไม่สร้างสังขารที่เรียกว่าบุญหรืออบุญหรืออนินทาเฉพาะอวิชชาเท่านั้นที่จะสร้างบุญหรืออบุญหรืออนินทาถ้ามันเป็นวิชามันรู้แจ้งโดยประจักษ์ในสิ่งทั้งปวงเสร็จแล้วมันจะไม่มัวสร้างบุญสร้างอบุญหรือสร้างอเวอเนชาขึ้นมาอีกเราจึงหมดปัญหาเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอเนชาเพราะว่าเรามีวิชาเกิดขึ้นมา ทีนี้ก็อยู่เนื้อบุญเนื้ออบุญเนื้ออเนชาแต่ความหมายของการที่จะอยู่เนื้อตำ เพราะมีวิชารู้ว่าไอ้นั่นมันบ้าทุกเรื่องเรื่องบุญเรื่องอาบุญเรื่องอเนญชานี่เป็นเรื่องเวียนว่ายไม่มีที่สิ้นสุดทั้งนั้นเราไม่เอาก็เลยไม่ประสงค์ไม่มีเจตนาที่จะทำหรือจะสร้างนี่เป็นเหตุให้อยู่เนื้อการกระทำกรรมเพราะไม่มีอะไรมาเป็นเหยื่อล่อให้กระทำบาปก็ไม่มาเป็นเหยื่อล่อให้กระทำได้ต่อไปบุญก็ไม่มาเป็นเหยื่อล่อให้กระทำได้ต่อไปอเนนชาก็ไม่มาเป็นเหยื่อล่อให้กระทำได้ต่อไปดังนั้นจึงไม่มีในการกระทำกรรมและยังแถมมีสภาพอยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้ไปซะด้วยจะอยู่เนื้อบุญเนื้ออาบุญในเนื้ออเนนชาไปด้วยนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรรมทีนี้ก็อยากจะให้ทราบถึงในเรื่องกรรมเรื่องหลักของกรรมที่มันมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกที่ว่าลึกซึ้งนี่คือลึกกว่าที่เราเคยรู้หรือว่าไม่เหมือนกับที่เรากำลังพูดกันอยู่ไม่เหมือนกับที่เรากำลังพูดกันอยู่มีคำอยู่สี่คำที่จะต้องเข้าใจคือคำว่ากรรมเก่าคำหนึ่งกรรมใหม่คำหนึ่งการดับแห่งกรรมคำหนึ่งทางให้ถึงความดับแห่งกรรมคำหนึ่งกรรมเก่ากรรมเก่าคำแรกเราพูดกันถึงกรรมเก่ากันทั้งนั้นแหละทั้งหมายถึงกรรมเก่าในชาติก่อนนู่นแปลว่าคำว่ากรรมเก่าในหลักแห่งกรรมลึกซึ้งเนี่ยไม่ต้องชาติก่อนนู่นส่วนในชีวิตนี้มันก็มีกรรมเก่าอยู่เสมอคือท่านได้ตรัสไว้ว่าไอ้กายนี้เป็นกรรมเก่าหรือเป็นผลแห่งกรรมเก่า ตายนี่คือตาหูจมูกลิ้นตายรวมกันเรียกสั้นๆว่ากายกายนี่มีเป็นขณะไม่ใช่ว่ามีอันเดียวกันตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีไอ้ที่เราเรียกกันว่ากายร่างกายนี่มันมีเป็นขณะเพราะมันมีการปรุงแต่งตามกฎอิทัปปัจจยตาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรายรายไปเป็นขณะร่างกายนี้จะมีขึ้นทำหน้าที่เหมาะสมในกรณีนี้ก็เรียกว่านี้กายหนึ่งกายหนึ่งนะ แล้วกายนี้มันจะทำหน้าที่เหมาะสมกับกรณีอื่นมันก็เป็นกายหนึ่งท่านฟังด้วยดีว่าเรานี่จะมีกายหนึ่งหนึ่งกายหนึ่งหนึ่งกายหนึ่งหนึ่งอยู่เรื่อยไปคือกายหนึ่งหนึ่งสำหรับทำอะไรให้ถูกต้องกับเรื่องของกรณีนั้นนั้นที่กายหนึ่งหนึ่งนี่เป็นกรรมเก่าหมายความว่ามันมีการปรุงแต่งของอิทัปปัจจยตาเสร็จลงไปอย่างหนึ่งหรือครั้งหนึ่งมันมีผลปรากฏเป็นกายนี้ที่เราเรียกว่ากายนี้หนึ่งหนึ่งกายนี้รูปแบบนี้รูปแบบหนึ่งนี่เรียกกายนี้ผลของกรรมเก่าคือการปรุงแต่งกรรมกฎของอิทัปปัจจยตาซึ่งมีความหมายเป็นเหมือนกับการกระทำกรรมความคิดความนึกนี่ก็คือกรรมในจิตคิดด้วยตัณหาคิดด้วยอุปาทานอะไรครั้งหนึ่งนั่นเรียกว่ามันเป็นกรรมแล้วก็กายนี้มันก็มีลักษณะอนุโลมตามกรรมนั้นนั่นมันจึงเป็นผลแห่งกรรมที่ละเอียดและถี่ยิบในกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาพระองค์จึงตรัสว่ากายนี้เป็นกรรมเก่าหรือจะมองอีกทีหนึ่งก็ผลแห่งกรรมเก่าในปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าไอ้ปฏิจจสมุปบาทนี้ต้องเสร็จไปแล้วมันจึงจะมีกายอย่างนี้ขึ้นมาในเวลานี้กายของเรานี่มันเหมือนกับว่าเปลี่ยนอยู่เรื่อยแต่มันก็คงเป็นกายนั่นเองแล้วก็เหตุปัจจัยภายในที่ทำให้คิดนึกอย่างไรในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นนั่นเรียกว่ากรรมแล้วก็ปรุงแต่งกายนี้ในรูปแบบหนึ่งๆอันละเอียดอันประณีตอันถี่ยิบอันรวดเร็วแสนจะรวดเร็วเพราะนั่นจึงมีกายเป็นชนิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งและกายแต่ชนิดนั้นเป็นผลแห่งกรรมเก่าคือการปรุงแต่งของปฏิจจสมุปบาทในรูปแห่งกรรมนี่เรียกว่ากรรมเก่าในปฏิจจสมุปบาทไม่ต้องในชาติก่อนนู้นชาติก่อนจะมาก่อนจะมาข้าวท้องแม่ไปทำกรรมอะไรไว้นั่นเรียกว่ากรรมเก่านั่นก็ได้เหมือนกันกรรมเก่าตามแบบนั้นตามแบบคำสอนชนิดนั้นตามแบบของศีลธรรมของผู้มีตัวตนนี่กรรมเก่านี่ไม่ต้องมีตัวตนแล้วมีตายนี่ซึ่งไม่ใช่เป็นของตนกายนี้เป็นผลแห่งกรรมเก่าหรือออกมาจากกรรมเก่าทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมใหม่นี่ไม่แปลกนี่เห็นได้ง่ายๆคือกรรมที่ทำกำลังทำอยู่ทางกายวาจาใจด้วยเจตนาย้ายตกหล่นนั้นด้วยเจตนาที่มาจากผัสสะที่มาจากผัสสะนี่ความหมายไงแล้วก็ด้วยอวิชชาอีกทีหนึ่งกรรมใหม่นี่คือการกระทำอย่างหนึ่งหนึ่งทางกายวาจาใจทางใจทวารนะก็ด้วยเจตนาที่มาจากผัสสะที่เป็นไปด้วยอวิชชานี่มีอยู่ตลอดเวลาเล็กบ้างใหญ่บ้างรวดแต่รวดเร็วเป็นฟ้าแลบกันทั้งนั้นนี่คือกรรมใหม่ที่จะกำลังจะกระทำหรือจะทำอยู่เดี๋ยวนี้ส่วนกรรมเก่านั้นเอาไอ้ตัวยืนรงร่างกายนี่ก็ได้เป็นกรรมเก่าหรือเป็นผลแห่งกรรมเก่ามันก็เป็นที่ตั้งแห่งกรรมใหม่ทีนี้ก็มาถึงความดับแห่งกรรมเมื่อไม่มีการปรุงแต่งของผัสสะโดยเจตนาโดยอวิชชาแล้วก็ไม่มีกรรมกรรมดับสนิท ก็ผัสสะดับเย็นสนิทนี่ก็เสวยวิมุตติสุขอยู่ เมื่อผัสสะดับเย็นไม่เป็นไฟลุกขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการเสวยสุขอันเกิดแต่ความหลุดพ้นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นี่เรียกว่าการดับแห่งกรรมเหมือนกับการดับแห่งไฟไม่มีความร้อนเลย ทีนี้ก็มาถึงทางให้ถึงความดับแห่งกรรมก็ไม่ต้องบอก ก็คืออัตถังที่กรรมักอีกนั่นแหละอัตถังที่กรรมักเป็นทางให้ถึงความดับแห่งกรรมเพราะว่ามันจะทำให้ผัสสะเย็นดับไม่ปรุงแต่งกรรมทีนี้เรื่องมันก็มาสำคัญอยู่ตรงที่ควบคุมผัสสะถ้าเข้าใจมาตั้งแต่ต้นก็จะเห็นว่าไอ้ผัสสะในตัวการให้เกิดกรรมทีนี้จะควบคุมกรรมมันก็ต้องควบคุมผัสสะการควบคุมผัสสะคือการควบคุมกรรมหรือถ้าจะควบคุมกรรมต้องกระทำโดยการควบคุมผัสสะนี่ต้องไปฝึกกันเป็นพิเศษให้มีสติสัมปชัญญะทันควันทันท่วงทีเมื่อมีผัสสะเมื่อตากระทบกับรูปเมื่อหูกระทบกับเสียงเมื่อกลิ่นกระทบกับจมูกเมื่อรสกระทบกับลิ้นเมื่อมีอะไรมาสัมผัสทางผิวกายนี่ก็เรียกว่าผัสสะในขณะผัสสะอันแสนจะรวดเร็วนั้นจะต้องมีวิจจะต้องมีสติและปัญญาที่จะเรียกว่าวิชาก็ได้มีสติกับปัญญาทางควันเมื่อมีการกระทบทางผัสสะแล้วปัญญานั้นหรือวิชาอันนั้นมันก็จะควบคุมผัสสะให้เป็นผัสสะฉลาดอย่าคลอดเวทนาที่เป็นเหยื่อของตัณหาออกมานี่เรียกว่าเราควบคุมผัสสะก็คือควบคุมเหตุแห่งกรรมผัสสะนี่เรียกว่านิทานะแห่งกรรมผัสสะนี่เรียกว่าสมุทยะแห่งกรรมผัสสะนี่คือเหตุแห่งกรรมถ้าควบคุมผัสสะซึ่งเป็นเหตุได้ก็ควบคุมกายนี่ได้ถ้าควบคุมผัสสะนี่ได้โดยวิชาแล้วมันก็มีกายใหม่สร้างกายใหม่ได้ตามที่เราต้องการคือสร้างกายที่จะไม่เป็นทุกข์เนี่ยสร้างกายที่จะเป็นทุกข์ไม่ได้ที่จะไม่เป็นทุกข์ขึ้นมาได้ตามที่เราต้องการโดยการที่เราควบคุมผัสสะไว้ได้ในอำนาจของเราควบคุมผัสสะไว้ได้ในอำนาจของสติและปัญญาที่เราฝึกฝนไว้จนแก้วคล่องชำนาญรวดเร็วว่องไวการฝึกฝนอานาปานสติมีประโยชน์อย่างนี้เมื่อฝึกฝนอนาปานสติไปถึงที่สุดแล้วก็จะมีสติและปัญญามากพอและว่องไวรวดเร็วพอที่จะมาควบคุมผัสสะคือการกระทบของอายตนะแล้วมันก็ผัสสะนี้ก็จะเป็นผัสสะเย็นไม่ทำให้เกิดกรรมไม่ทำให้เกิดกรรมอย่างนี้แล้วผัสสะนี้ก็ถ้าเราสร้างร่างกายใหม่สร้างกายใหม่สร้างชีวิตนี้ใหม่ให้เป็นชีวิตเย็นเป็นชีวิตแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืน เรียกว่าควบคุมผัสสะถ้าใครอยากจะเรียกกฎเกณฑ์อันนี้ว่าพระเป็นเจ้าก็ได้เหมือนกันแหละแต่ต้องเรียกว่าพระเป็นเจ้าอิทัปปัจจยตาพระเป็นเจ้าแห่งกฎที่ทับปัจจตาทีนี้ก็ดูกันต่อไปตามที่มันเนื่องกันอยู่อย่างไรโดยมีหัวข้อว่ากรรมให้ผลเมื่อไรเมื่อกี้เราพูดมาแล้วว่ากรรมให้ผลอย่างไรนะเดี๋ยวนี้เราจะพูดกับกรรมให้ผลเมื่อไร ต่อว่ากรรมให้ผลจิตต่อจากขณะจิตแห่งการทำกรรมกรรมให้ผลติดต่อมาจากขณะจิตแห่งการทำกรรมขณะจิตที่ปรุงแต่งเป็นความคิดความอยากความในที่เรียกว่ากรรมนั่นแหละเพราะขณะจิตนั้นทำหน้าที่เสร็จลงไปแล้วขณะจิตถัดมาก็คือผลกรรมเพราะขณะจิตถัดมานั้นเกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งของขณะจิตแรกขณะจิตตั้งต้นที่เป็นตัวกรรมนั่นกรรมจะเรียกว่าให้ผลทันทีทันควันเป็นปกติเว้นแต่มันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นมาประวิงเวลาไว้บ้างเป็นอุปปัชชะให้ผลในขณะจิตถัดไปอีกหรือว่าเป็นอัปรปรวิสยะก็ให้ผลในขณะจิตถัดไปต่อจากนั้นไปอีกแต่ก็ไม่ได้ข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีอะไรนี่ลักษณะแท้ของกรรมจะให้ผลทันทีทันควันทันทีที่ทำกรรมก็ต่อติดไปจากการทำกรรมที่นี่เราคนทั่วไปที่พูดกันอยู่นั่นไม่รู้นี่ว่าอะไรเป็นผลของกรรมอะไรเป็นผลของกรรมมันต่อกันได้มากมายนะที่จริงไอ้จริงเหล่านั้นที่มาทีหลังที่อีกหลายวันจึงจะมาหรือว่าจะไปเอากันชาติหน้านั่นไม่ใช่ผลของกรรมผลของกรรมแท้จริงจะให้ผลติดต่อกันไปกับขณะจิตที่กระทำกรรมทีนี้มันมีผลอีกชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าอะไรดีมันเป็นเรื่องพลอยได้แล้วมันก็เนื่องกับเรื่องภายนอกเป็นความสุขภายนอกเป็นการได้การเสียภายนอกแล้วก็จะเนื่องกับคนอื่นซะด้วยเช่นเราทำกรรมดีแล้วทำไมไม่รวยเราทำกรรมดีแล้วมีคนด่าเรื่อยบางคนทำกรรมชั่วแล้วก็รวยแล้วก็มีคนสรรเสริญด้วยอย่างนี้สับสนกันหมดเพราะว่าไม่เอาไอ้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่ผลกรรมมันแท้จริงมาเรียกว่าเป็นผลของกรรมอย่างนี้แล้วมันก็สับสนกันหมดอย่างว่าพระองคุลิมานท่านเป็นพระอรหันต์แล้วหมดกรรมแล้วสิ้นกรรมแล้วแต่ไปที่ไหนยังมีคนเอาก้อนหินขว้างอยู่เรื่อยนั่นหมายความว่าอย่างไรไอ้ชาวบ้านเขาก็พูดว่าพระองคุลิมานยังไม่สิ้นกรรมพระองคุลิมานยังไม่สิ้นกรรมถ้าไปที่ไหนชาวบ้านก็เอาหินก้อนหินขว้างอยู่เรื่อยที่ทำอันตรายเรื่อยแต่โดยเนื้อแท้นั้นพระองคุลิมานนั้นเป็นผู้สิ้นกรรมไปแล้วตั้งแต่เมื่อบรรลุความเป็นพระอรหันต์ท่านสิ้นกรรมโดยแท้จริงโดยประการทั้งปวงแล้วก็ไม่มีผลของกรรมอะไรอีกแล้วที่มันเป็นปฏิกิริยาอย่างอื่นมันเนื่องกับเหตุผลอย่างอื่นมันเนื่องกับขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างอื่นที่ว่าคนนี้เมื่อถูกสมมติถูกประณามว่าเป็นคนชั่วคนเลวร้ายกาจแล้วมันก็ยึดถือกันไป ไม่มีที่สิ้นสุดหรือพระองค์หรือพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์แล้วคนก็ยังพูดว่ามีกรรมเก่ามาทำให้โจรตีตายฆ่าตายอะไรเป็นต้นขอให้รู้ไว้ว่าคำพูดธรรมดาที่พูดกันอยู่ตามธรรมดาในหมู่คนที่ศึกษาเรื่องกรรมในระดับต่ำๆคือเรื่องศีลธรรมนั่นเขามีความหมายอย่างหนึ่งเอามาใช้กันไม่ได้กับความหมายในทางขั้นสูงสุดขั้นที่เป็นความจริงสูงสุดหรือที่เรียกว่าปรมัตถธรรมในขั้นปรมัตถธรรมกรรมให้ผลในขณะจิตที่ถัดมาจากการกระทำกรรมหรือจะช้าบ้างก็ไม่กี่ขณะจิตคือจะไม่ต้องข้ามวันข้ามคืน มันเรียกได้ว่าให้ผลทันทีดีก็ดีทันทีชั่วก็ชั่วทันทีแล้วแต่จะบัญญัติว่าอย่างไรเรียกว่าดีอย่างไรเรียกว่าชั่ว ไอ้ดีหรือชั่วนี่เป็นเพียงสมมติและบัญญัติไม่ใช่ความจริงเพราะสมมติบัญญัติไว้สิ่งที่เป็นโทษไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ว่าชั่วสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ก็เรียกว่าดีบัญญัติว่าชั่วเพราะไม่มีประโยชน์ก็เป็นอันตรายแก่คนรอบข้างว่าดีเพราะมีประโยชน์ไม่เป็นอันตรายแก่คนรอบข้างแต่ตัวธรรมชาติแท้ๆเขาไม่มีดีไม่มีชั่วมันมีแต่ว่าทำอย่างนั้นก็ต้องได้อย่างนั้นทำอย่างนั้นก็ต้องได้อย่างนั้นแล้วคนก็บัญญัติเราเองว่าทำอย่างนั้นเรียกว่าดีทำอย่างนั้นเรียกว่าชั่วที่พอมาพูดในภาษาชาวบ้านภาษาศีลธรรมขั้นต่ำๆก็ต้องพูดว่าดีทันทีชั่วทันทีแต่พูดอย่างปรมัตถ์ชั้นลึกกว่าไม่พูดถึงดีถึงชั่วคนมันให้ผลโดยสมควรแก่การกระทำในขณะจิตถัดมาในขณะจิตถัดมาอีกหรือในขณะจิตที่ถัดมาอีกมีเท่านั้นเองนี่ตามแห่ให้ผลตามความหมายของศีลธรรมนั่นไม่แน่เอาตามที่เขาบัญญัติสั่งสอนกันอยู่นั่นไปอ่านดูเรื่องกรรม12ซึ่งมีในคัมภีร์ชั้นหลังเช่นวิสุทธิมรรคเป็นต้นไอ้กรรม12ที่นักเรียนเรียนกันนั่นให้ผลยังไงสมมติยังไงชาตินี้ยังไงชาติหน้ายังไงนั่นกรรมศีลธรรมกรรมในความรู้ขั้นศีลธรรมขั้นมีตัวตนที่ถ้ากรรมในขั้นปรมัตถธรรมไม่มีตัวตนแล้วกรรมไม่ต้องมีบุคคลก็เป็นกรรมและมีผลกรรมให้ผลในขณะจิตที่ถัดมาจากขณะจิตที่เป็นการทำกรรมมันจึงมีแต่จิตเท่านั้นลักษณะอย่างนั้นเรียกว่าทำกรรมลักษณะอย่างนั้นเรียกว่าเกิดผลกรรมลักษณะอย่างนั้นเรียกว่าเสวยผลกรรมมันมีแต่เรื่องของจิตแล้วมันให้ผลทันทีในขณะจิตหนึ่งทำกรรมเสร็จขณะจิตต่อมาก็เป็นผลแห่งกรรมสมมติว่าดีว่าชั่วแล้วแต่ความสมมตินี่เป็นเรื่องข้างนอกเป็นเรื่องของศีลธรรมข้างนอกถ้าเป็นเรื่องข้างในแท้ๆเป็นธรรมชาติแท้ๆไม่มีคำว่าดีว่าชั่วมันมีแต่ว่าอย่างไรแล้วก็อย่างไรเท่านั้นจะทำกรรมลงไปอย่างไรปฏิกิริยาเกิดขึ้นโดยสมควรแก่กรรมอย่างนั้นจะเรียกว่าดีว่าชั่วนั้นไปเรียกเอาเองเถอะธรรมชาติมันไม่ต้องการจะเรียกว่าดีว่าชั่วทีนี้ว่าก็เบ็ดเสร็จฉันว่าเหตุแห่งกรรม นี่จะพูดให้มันง่ายก็มาสำหรับเรื่องทางศีลธรรมเหตุแห่งกรรมที่ถือกันเป็นหลักง่ายๆตามที่บัญญัติไว้สมมติไว้โลภโทสะโมหะเป็นเหตุแห่งอกุศลกรรมและไม่เป็นไปเพื่อความดับแห่งกรรมทีนี้อโลภะอโทสะอโมหะนี่เป็นเหตุแห่งกุศลกรรมและยังเป็นไปเพื่อความดับแห่งกรรมด้วยมันต่างกันอยู่ไม่เหมือนกับตรงกันข้ามไอ้โลภะโทสะโมหะนี่เป็นเหตุแห่งอกุศลกรรมและยิ่งส่งเสริมการเกิดแห่งกรรมไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับแห่งกรรมที่มันตรงกันข้ามก็คืออโลภะอโทสะอโมหะนี่เป็นเหตุแห่งกุศลกรรมและยังแถมเป็นไปเพื่อส่งเสริมความดับแห่งกรรมหมายก่อที่สุดแห่งกรรมที่จะไปสู่กรรมที่สี่กรรมไม่ดำไม่ขาวจะนำไปสู่ที่นั่นนี่เหตุแห่งกรรมแบ่งออกเป็นสองประเภทอย่างนี้เรียกว่ากุศลละมูลอกุศลละมูลอย่างที่ได้ยินได้ฟังกันจนชินทีนี้อยากจะให้ฟังข้อสุดท้ายข้อหนึ่งซึ่งมันไม่ค่อยผ่านมาให้ได้ยินแต่มันก็ควรจะได้ยินคือกรรม สามชนิดอีกแบบหนึ่งหรืออีกในหนึ่งคืออย่าลืมว่าได้พูดมาแล้วว่ากรรมนี้ไม่ต้องมีตัวตนเป็นผู้กระทำไม่ต้องมีตัวตนเป็นผู้เสวยวิบากแต่มันยังมีกรรมในการกระทำและมีการเสวยผลแห่งการกระทำอยู่ได้มันเป็นเรื่องของจิตแล้วมันยังแบ่งได้เป็นสามพวกพวกที่แรกมีวิบากเป็นไปในทางกามธาตุกามธาตุเนี่ยหมายความว่าไอ้ธาตุที่เป็นที่ตั้งแห่งกามเรื่องเพศเรื่องกามารมณ์เรื่องสวรรค์อะไรนี่เรียกว่ากามธาตุกามพวกที่หนึ่งมีวิบากเป็นไปในทางกามธาตุทั้งคำนี้ก็ให้ได้ผลเป็นความรู้สึกอร่อยในทางกามถ้าผู้สมมติเป็นบุคคลเป็นปุคคลาธิฐานก็มาเกิดเป็นคนบริบูรณ์ด้วยกามเป็นเทวดาที่สมบูรณ์ด้วยกามหรือมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกามหรือเกิดมาเป็นสัตว์ที่ยังปรารถนากามเห็นกามเป็นสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งใดนี่เขาเรียกกามธาตุหรือความหมายแห่งกามธาตุกรรมบางชนิดที่หนึ่งก็แล้วกันมันมีวิบากเป็นไปเพื่อกามธาตุโดยกามธาตุทางกามธาตุนี่กรรมพวกที่สองมีวิบากเป็นไปโดยทางรูปธาตุได้กรรมนี่มาแล้วมันไม่สนใจกามเลยมันจะขยะแขยงกามหรือซ้ำไปแต่มันไปสนใจยึดถือยึดมั่นในเรื่องของรูปอันบริสุทธิ์คือสมาธิที่ไม่เกี่ยวกับกามแต่ยังมีรูปธรรมเป็นอารมณ์ที่เรียกว่ารูปฌานสูงสุดก็เรียกว่ารูปฌานหรือว่าคนบางคนมันไม่หลงไหลในเรื่องกามอารมณ์แต่มันไปหลงไหลในสิ่งของก็ยังมีนี่กรรมที่สามมีวิบากในทางอรูปธาตุเลื่อนสูงขึ้นมาอีกเพียงในรูปธาตุรูปสุขรูปฌานนี่ไม่พออย่างเล็กไปแล้วเลื่อนขึ้นไปถึงในที่ไม่มีรูปเป็นอรูปฌานนี่ก็ของที่ไม่มีรูปเนื้อขึ้นไปอีกไงไอ้ตามสุดคือหลงไหลในตามถัดขึ้นมาหลงไหลในรูปถัดขึ้นไปอีกหลงไหลในอรูปทั้งสามอย่างนี้ชาติไม่ได้ทั้งนั้นแหละคือยังเวียนว่ายอยู่ทั้งนั้นมันต้องเนื้อนี่ขึ้นไปหมดเป็นกรรมที่สี่อยู่เนื้อโลกก็เป็นโลกุตระเนื้อตามเนื้อรูปเนื้ออรูปที่เราดูที่มันเกี่ยวข้องอยู่กับเราระดับบุตรชนเนี่ยเดี๋ยวก็ตามเดี๋ยวก็รูปเดี๋ยวก็อรูปถ้าพูดอย่างที่เขาพูดกันนะโดยกลัวเขาด่าแล้วก็พูดเหมือนกับที่เขาพูดกันไอ้กามก็คือสวรรค์ไอ้รูปก็คือรูปพรหมอรูปก็คืออรูปพรหมแต่ถ้าพูดยังไม่กลัวเขาด่าพูดอย่างอิสระเราพูดว่าไอ้กามนี่คือไอ้เรื่องบ้ากามไอ้รูปนี่มันคือบ้าทรัพย์สมบัติสิ่งของไอ้อรูปก็บ้าเกียรติยศบ้านามธรรมบ้าอะไรต่างๆซึ่งไม่มีรูปกรรมของเรานะมันให้ผลบางทีทำให้เราไปหลงไหลในกามบางทีทำให้เราไปหลงไหลในสิ่งของบางทีทำให้เราหลงไหลในนามธรรมเช่นเกียรติยศชื่อเสียงหรือแม้แต่บุญหรือแม้แต่สิ่งที่ไม่มีรูปอื่นๆนี่เราเป็นไปตามกรรมเดี๋ยวไปหลงอยู่ในกามเดี๋ยวไปหลงอยู่ในรูปเดี๋ยวไปหลงอยู่ในอรูปเพราะว่ากรรมมันมีกฎเกณฑ์ทั้งมันอย่างนี้ที่ทำให้หลงไหลในกามก็เรียกกามธาตุเวปักกรรมแปลว่ากรรมมีวิบากเป็นไปในทางกามธาตุอย่างที่สองเรียกว่ารูปธาตุเวปักกรรมมีวิบากเป็นไปทางรูปธาตุอย่างที่สามเรียกว่าอรูปธาตุเวปักกรรมมีวิบากเป็นไปในทางอรูปนี่เป็นต้นเหตุที่ให้เกิดการบัญญัติทางวัตถุต่อมาว่ามีภพส 3ภพ3กามภพมีกามเป็นความหมายรูปภพมีรูปธรรมเป็นความหมายอรูปภพมีอรูปธรรมเป็นความหมายจะเป็นความหมายสำหรับยึดถือเป็นทั้งนั้นสำหรับลงหลายยึดถือเป็นตัวตนเป็นของตนไปกันทั้งนั้นมันจึงยังใช้ไม่ได้เนี่ยกรรมมันก็เล่นตลกหลายหลายรูปหลายแบบหลายขั้นตอนถ้าอยู่ใต้อำนาจกรรมแล้วก็มอมแมมไปแล้วคือลำบากยุ่งยากเหนื่อยมอมแมมไปทีเดียวถ้าอยู่เนื้อกรรมมันก็จะสะอาดจะบริสุทธิ์จะเป็นสุขจะน่าดูเรียกว่ามันมีความงามมีลักษณะเป็นศิลปะต้องสรุปความกันเสียทีเป็นเรื่องสั้นๆว่าทั้งหมดนี้มันอาจจะสรุปได้ว่ากรรมเป็นสิ่งที่ควบคุมได้พูดอย่างนี้คนที่หัวกรรมเขาก็ด่าเขาทันทีเขาเข้าใจว่ากรรมควบคุมไม่ได้ที่เรามาพูดว่ากรรมเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ด่าก็ด่าไปก่อนแล้วไปศึกษากันแล้วก็รู้เองว่ากรรมนี่เป็นสิ่งที่ควบคุมได้จะทำไม่ให้เกิดก็ได้จะทำให้สิ้นไปเสียก็ได้คือควบคุมตรงที่ผัสสะอย่าให้ตกเป็นทาสของอวิชชาแล้วผัสสะนั่นก็เป็นวิชามีแสงสว่างแล้วก็มันไม่ทำให้เกิดกรรมนี่กรรมเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ควบคุมกันตรงที่เมื่อมีผัสสะทางอายตนะให้วิชาเข้ามาครอบครองทำให้สิ้นไปได้ก็คือทำให้มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ตามที่เป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล พอมองเห็นสุญญตาว่างจากตัวตนแล้วก็กรรมไม่มีไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยผัสสะไม่เป็นที่ตั้งที่อาศัยแห่งกรรมอีกต่อไปกรรมก็สิ้นไปกรรมเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจเจตาแล้วแต่ว่าในขณะแห่งกรรมในขณะแห่งวิบากหรือในขณะแห่งกิเลสไม่ต้องมีบุคคลนะกรรมก็มีได้การเสวยผลกรรมก็มีได้นี่คือจุดที่เข้าใจยากที่สุดไม่ต้องมีบุคคลกรรมก็มีได้การสวยผลกรรมก็มีได้เขาไม่เข้าใจเขาก็หาว่าพูดบ้าๆบอๆ เนื้อกรรมก็ควบคุมให้ผัสสะเมื่อเรามีสุขหรือมีทุกข์นะมีสุขมีทุกข์ตามธรรมดาเราควบคุมไม่เกิดปัญหาคือว่าเราประสบความสุขหรือความทุกข์ปรากฏขึ้นในใจแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นผลแห่งกรรมเก่าอย่างที่เขาพูดกันเราก็ควบคุมผัสสะที่กระทบกับสุขหรือทุกข์นั้นไว้ให้เป็นผัสสะฉลาดเป็นเพียงความรู้สึกของอายตนะอย่าให้ปรุงเป็นเวทนาสำหรับเกิดตัณหานี่แหละแม้ว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีที่เขาเรียกกันว่าเป็นผลของกรรมเก่าในชาติก่อนนั้นมาถึงข้าวเราก็ควบคุมที่อายตนะที่ผัสสะที่รู้สึกสุขหรือทุกข์นั่นแหละว่าโอ้มันเป็นเพียงความรู้สึกของอายตนะถ้าอย่างนี้แล้วไอ้ผลกรรมเก่ากรรมเก่านั้นก็จะไม่มีความหมายเราควบคุมอายตนะสำหรับรู้สึกสุขและทุกข์ไว้ได้เนี่ยมันก็ขจัดอิทธิพลของไอ้สุขของทุกข์ของกรรมของอะไรได้นี่มันไม่ต้องมีไม่มีตัวตนเกิดขึ้นมารับผลแห่งกรรมนั้นพูดให้สั้นที่สุดตามแบบปฏิจจสมบัติก็ย้ายเกิดตัวตนขึ้นมาเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อ มีการกระทบทางอายตนะเป็นผัสสะเป็นเวทนาและเป็นตัณหาให้เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเป็นความรู้สึกของจิตเท่านั้นเป็นจิตที่รู้สึกเท่านั้นเป็นความรู้สึกของจิตเท่านั้นไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอย่างนี้กรรมก็หมดฤทธิ์ไม่ว่าสุขทุกข์อันนี้คนนั้นจะถือว่าเป็นผลของกรรมเก่าชาติก่อนก็ตามที่นี่ไม่ว่ามันเป็นสุขทุกข์ของผลของชาตินี้ไม่ใช่เกี่ยวกับกรรมเก่าเราก็ยังคงปฏิบัติอย่างนี้เพื่อให้เกิดกรรมใหม่เมื่อสุขทุกข์มันมาเกิดขึ้นในใจแล้วปรากฏแก่อาจนะแล้วควบคุมปัสสะเวทนาให้เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานก็ไม่เกิดเป็นกรรมใหม่นี่กรรมใหม่ก็ไม่เกิดกรรมเก่าก็ถูกกระทำให้สิ้นไปมันก็อยู่เนื้อกรรมหรือสิ้นกรรมได้อย่างนี้สิ้นกรรมนั่นเพราะหมดความยึดถือว่าตัวตนถ้าไม่หมดความยึดถือว่าตัวตนกรรมยังมีที่ตั้งที่อาศัยมันก็จะเกิดขึ้นอีกได้ที่มีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอิทัปปัจจตาถึงที่สุดจนรู้ว่ามันไม่มีตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นเพียงกระแสทัปปัจจตาอย่างนี้ตัวตนก็ไม่เกิดไม่มีตัวตนแล้วกรรมเกิดไม่ได้ไม่มีเจตนาแห่งตัวตนไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องอวิชชาที่ก็สิ้นกรรมเป็นเรื่องสิ้นกรรมมันอยู่ตรงที่ควบคุมผัสสะทั้งนั้นจะอยู่เนื้อกรรมหรือจะสิ้นกรรมมันก็อยู่ที่ควบคุมผัสสะทั้งนั้นสิ้นกรรมนี่สิ้นจริงๆนะไม่มีตัวตนสำหรับเกิดกรรมนะไอ้ที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่าสิ้นกรรมไปทีเมื่อคนตายไม่ไปตายลงหมดกรรมไปทีดีแล้วแต่สิ้นกรรมไปทีนี่มันสิ้นกรรมอย่างลูกเด็กๆแต่ถ้าสิ้นกรรมจริงๆก็คือสิ้นตัวตนสิ้นอัตวาทุปาทานสิ้นความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนก็มีวิชาเต็มที่มีปัญญาเต็มที่มีแสงสว่างเต็มที่กำกับอยู่ที่ผัสสะเมื่อมีผัสสะแล้วก็ควบคุมผัสสะให้อยู่ด้วยวิชาด้วยปัญญาก็ไม่เกิดตัณหาปาทานก็ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนก็คือไม่มีที่ตั้งแห่งกรรมกรรมมันก็สิ้นไปนี่คือสิ้นกรรมถ้าว่าเพียงแต่ตายก็สิ้นกรรมมันก็ง่ายก็ง่ายพอตายก็สิ้นกรรมก็ไม่ต้องกรรมอะไรนี่อยากสิ้นกรรมเร็วๆก็เชือดคอตัวเองมันตายแล้วจะได้สิ้นกรรมเร็วๆนี่มันจะไปกันมากถึงอย่างนี้นั่นสิ้นกรรมนั่นต้องกระทำด้วยปัญญาวิปัสสนาอันสูงสุดทำลายการยึดถือว่าตัวตนจะได้ไม่มีตัวตนแล้วกรรมก็เกิดไม่ได้นี่คือสิ่งกรรมที่ขอท่านทั้งหลายรู้ว่าไอ้กรรมนี่มันก็ลึกเป็นเรื่องลึกซึ้งอยู่แต่ก็ไม่เกินวิสัยที่ว่าเราจะควบคุมมันได้แต่เราจะต้องรู้เรื่องกรรมจริงๆอย่ารู้แต่เพียงเรื่องกรรมของลูกเด็กๆเรื่องกรรมทางศีลธรรมที่พูดว่าเราไม่พ้นผลแห่งกรรมไปได้นะมันไม่จริงพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่เนื้อกรรมพ้นผลแห่งกรรมไปได้นะที่มันเขาไปสอนกันแต่ว่าไม่พ้นผลแห่งกรรมไปได้มันก็ต้องทะเลาะกันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขอให้ทุกคนเข้าใจเรื่องกรรมยิ่งขึ้นไปกว่าที่แล้วมามันคงไม่ตายที่เร็วเกินไปมันคนแก่ๆเหล่านี้คงไม่ตายที่เร็วเกินไปคงจะไปศึกษารู้ในเรื่องกรรมเพิ่มขึ้นไปอีกจนรู้จักจะทำความสิ้นกรรมได้แล้วก็จะเป็นพุทธบริษัทเต็มตัวนี่ฉะนั้นจะเป็นพุทธบริษัทครึ่งเดียวแล้วก็พุทธศาสนาก็จะชื่อว่าเป็นหมันไม่ได้สอนเรื่องกรรมมันแท้จริงของพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องกรรมเล็กๆน้อยๆจะนับที่อื่นเขาก็สอนอย่างนี้มันไม่พอขอให้เข้าใจเรื่องกรรมประพฤติปฏิบัติให้ได้เต็มที่จะได้เป็นพุทธบริษัทเต็มที่ไม่ใช่ครึ่งเดียวแล้วพุทธศาสนาก็จะไม่เป็นมัน แล้วเราก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาอาตมารู้สึกว่าการบรรยายในวันนี้มันสมควรกับเวลาแล้วก็ขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความเจริญงอกงามก้าวหน้าในพระพุทธศาสนาคือต่อไปในบัดนี้